Ободо азаттык Бишкекте саат таңкы 8. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты улантабыз. Программабыздын бул бөлүгүндө Кыргызстанда кыйноо фактылары кеңири жайылганы эч кимге жашыруун эмес. Эми кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүү сунушталууда.
Да, милиция следователя жоопкерлердин кабинетине көбүнчө кыйноо колдонот. Ал киши ИВСге жабылат, агамда доступ деле жок.
ИВСтерге түрмөлөргө колонияга кыргызбасы үчүн өзү.
Түзөбөдөгү маек ушул маселенин тегерегинде болот. Сирияда соңку кагылыштарда 10 ашуун адам наут болду. Өзбекстандан Кыргызстанга келип, турмушка чыккан, бирок жарандыгы жок аялдардын саны 10,000 ашат.
Мен бул жерге 95-жылкы жыл келин болуп түшкөнмүн. Бул жерде пособие пулу алам, ким жок, сайлоо укугум жок мен.
Күндөлүк басма сөздөн баяндаманы дагы биздин ООДА бул жарым саатта тыңдаңыз. Бүгүн 23 февраль, күнгө бейшемби, бүгүн Кыргызстанда мекен сакчыларынын күнү. Азаттык күн алгысы баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайт. Бул таңда сиздер менен Прага студиясында Гүлай Машакеева бирге болом, оболу жаңылыктар. Швецияда өзбекстандык имамга кол салуу болду. Депутат Пирматов боюнча атайын комиссия түзүлдү. Сирияда эки чет өлкөлүк журналист наут болду. Бүгүн мекенди коргоочулардын күнү. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Швециянын Стромсунд шаарында таанымал өзбек имам Обитхан Кары Назаровту белгисиз бирөөлөр атып, динаятчы оор жарадар болду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Назаровка 3-4 жолу ок тийген. Учурда ахвалы салмактуу. Имам Швецияда 2006 жылдан бери саясий качкын макамы менен жашайт. Өзбек бийликтери аны диний экстремизм менен террорчулукка айыптап, кармоого буйрук бергенден кийин 8 жылдай ал үй бүлөсү менен Казакстанда жашырынып жүргөн. Ал учурдагы таасирдүү имамдардын бири, 10,000 жолдоочулары бар. Өз кезегинде президент Каримовго каршы өтө таасирдүү оппоненттердин бири деп саналган. Депутат Пирматовду кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча комиссия түзүлдү. 10 кишиден турган комиссия башкы прокуратуранын сунушуна байланыштуу материалдарды иликтеп чыгат. Жогорку кеңешке өз корутундусун берүүгө тийиш. Комиссия курамына ар бир фракциядан 2 депутат кирди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын жетекчиси Жанбек Салиев азаттыкка мындай деди.
Бүгүнкү күндө Исхак Пирматовдун үстүнө козголгон иш боюнча жыйынтыкка келип, жогорку кеңешке сунуш киргиздик бул кишини жоопко тартыш үчүн. Эми ал болсо жогорку кеңештин өзүнүн алдында кандай чечим болсот алар өзүлөрү айтат.
Депутат 2008-10 жылдары кыргыз мунай газды жетектеп турганда ишканага каржылык зыян келтирген деп шектелүүдө. Бирок Пирматов бул иште эч кандай күнөөсү жоктугун билдирет. Эл аралык коомчулук Сирияда чет өлкөлүк журналисттердин өлтүрүлүшүн кескин айыптайт. Хом шаарында өкмөттүк армиянын соккусунда британиялык журналист 56 жаштагы Мэри Колвин менен 28-деги француз Реми Ошлик наут болду. Атышууда дагы 3 журналист жарадар болду. Алардын бири француз Эдит Буве оор абалда. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жупе Франциянын бийликтери бул өлкөнүн аймагындагы бардык француз жарандарынын өмүрү жана коопсуздугу үчүн толук жоопкерчиликтүү экенин билдирди. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк болсо, дүйнө өлкөлөрүн сириялык президент Башар Аль-Асадды террорчулукту токтотууга мажбур кылууга эки эселеп күчтөнүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Виктория Нуланд муну Асадтын абийирсиз режиминин катаалдыгы деп баалады. Расмий Дамаск болсо, чет элдик журналисттерди Сирияга келгенде атайын өкмөттүк уюмдардан каттоодон өтүүгө чакырат. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев орус президенти Дмитрий Медведевдин чакыруусу боюнча Москвага барат. 3 күндүк иш сапарда Атамбаев Орусия президенти Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин менен жолугушат. Бул тууралуу азаттыкка президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов кабарлады. Эки тарап Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилелер, карым-катнаштар тууралуу сөз кылат. Ошондой эле аткарыла турган долбоорлор дагы каралат. Мындан сырткары Москвадагы кыргыздардын диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугуп, Манастын айкелинин ачылыш аземине дагы президенттин катышары күтүлүүдө. Бүгүн мекенди коргоочулардын күнү. Бишкекте майрамдык концерт өтүп, шаар тургундарына аскердик тамак берилет. Коргоо министрлигинен кабарлашкандай, улуттук филармониянын алдында Бишкек гарнизонунун салтанаттуу марш өтөт. Алатоо аянтында улуттук гвардиянын Пантера атайын даярдыктагы тобу өз өнөрүн көрсөтөт. Жогорку кеңеш депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда футбол боюнча турнир өтөт. Эскерте кетсек, 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү катары Кыргызстанда 2003 жылдан бери белгиленет. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды адаттагыдай эле биздин азаттыктын сайтынан каалаган учурда окуй аласыздар. Ал үчүн азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыздар. Аба ырайы тоолуу райондордо, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдоруна кар көчкү күтүлөт. Жолдорду муз каптайт. Айрым жерлерде бир аз кар жайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас облустарында күндүз 0-5, Баткенде -4+1 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында -3+2 градус, Ысык Көлдө -4+1. Нарында болсо күндүз 6-11 градуска чейин суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, 2-4 градуска чейин суук. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оорчундуу окуядан баштайбыз. Өткөн жылы Кыргызстанда кыйноолор боюнча 54 кылмыш иши козголуп, 6 укук коргоо кызматкери соттолгон. Бул тууралуу кечээ Бишкекте эл аралык уюмдар менен биргеликте кыйноолорго каршы Стамбул протоколун талкуулоо учурунда дагы айтылды. Ал эми ушул тапта Кыргызстан кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүүгө ниеттенүүдө. Талдоочулар болсо бул борборду түзүү адам укуктарын коргоо жаатындагы алдыга кадам деп баалашат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Укук коргоочулар Кыргызстандын убактылуу кармоо жайларында, тергөө абактарында жана түрмөлөрдөгү укук коргоо органдары тарабынан жасалган кыйноо фактыларын аныктоо оорчулукту жаратып жатканын айтууда. Эркиндик күнү бейкмет уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков мындай дейт.
Ошо кыйноо фактылар негизи далилдегенге бир топ эле кыйын. Анткени мындай милиция следователдер жоопкерлердин кабинетине көбүнчө кыйноо колдонот. Ал киши ИВСке жабылат, ага мындай доступ деле жок. Мындай бош жүргөн киши сөзсүз мындай больницага барып же травмпунктка барып ошол мындай издерди фиксация кылганга аракет кылат. Бирок мындай ИВСте отурган кишинин андай мүмкүнчүлүгү жок.
Ал эми башкы прокуратуранын билдиришинче кыйноо фактылары боюнча келип түшкөн арыздардын ээлери кайра алардан баш тарткан учурлар арбын. Маселен, өткөн жылы кыйноо фактылары боюнча башкы прокуратурага 298 кайрылуу түшкөн. Бирок булардын ичинен болгону 54 факты боюнча гана кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын улук прокурору Жээнбек Алымкулов буларды билдирди.
54 кылмыш козголгон. 54 кылмыш козголгон. Анын тергөөсүндө 11 иш кыскартылган. Сотко барганда кыскарылып атат. Анткени жарандар жеке айыпты колдоодон өздөрүнүн арызы боюнча баш тартып коюшат. Азыр 14 иш кылмыш иш тергөөдө, тергөө органдарында алар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Деги эле бул багытта жумуштун жыйынтыгында 14 ички иштер органдарынын 14 кызматкери иштен четтетилген. Сотко жиберилген иштер боюнча 6 адам соттолгон.
Талдоочулар мурдагы жылдарга караганда кыйноо фактыларын аныктоо, аларды алдын алуу үчүн тиешелүү органдар аз да болсо аракеттене баштаганын билдиришүүдө. Бирок кыйноо фактыларын азайтуу үчүн дагы көйүштөрдү жасоо зарыл дешет. Ушул тапта парламентте жабык жайлардагы кыйноо фактыларын азайтуу боюнча улуттук борбордун мыйзам долбоору каралууда. Ал долбоордун дебилгечилеринин бири акыйкатчы Турсунбек Акын, эгер бул борбор ачылып калса, Кыргызстанда кыйноо фактылары кыйла азаймак деп эсептейт.
Эгер бул борбор түзүлүп калса, вообще анда менчи 15-20 киши болот да, бир 20-25 киши болот. Анын ичинде омбудсмен да болот. 3 депутат оппозиционный партиядан. Анан күнү түнү круглосуткасыз түшүнө киргенге акысы бар. ИВСтерге, түрмөлөргө, колонияларга круглосуткасыз түшүнө түнү күнү түнү киргенге акысы бар да, текшеринге. 6-нчы демалыш күндөрү, майрам күндөрү полный киргенге акысы болот, ушундай болот да. Анан ошол только кыйноону, негизги максаты кыйноо алдын алуу болтурба.
1999 жылы Кыргызстан Стамбул протоколуна кол койгон. Стамбул протоколу абактардагы кыйноолордун бардык түрүнө каршы натыйжалуу күрөшүү көздөйт. Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кыйноо фактыларын ачыкка чыгаруу үчүн көз карандысыз медициналык экспертизаларды өркүндөтүү зарылдыгын белгилешти. Стамбул протоколунун түзүүчүлөрүнүн бири, адам укугун коргоочу дарыгерлер уюмунун Америка бөлүмүнүн кеңешчиси Алехандро Марена буларга токтолду.
Кыйноого кабылгандарды аныктоо ишин укук коргоо органдары эмес, медициналык эксперттер көзөмөлдөшү керек.
кыйноолорду далилдөөшү тез жана так жүргүзүлүшү зарыл. Биздин иликтөө учурунда биз сураган дарыгерлердин 23% укук коргоо органдары экспертизанын жыйынтыгына кысым көрсөтүшкөнүн айтышты. Укук коргоочулар кыйноо фактылары көбүнчө милиция бөлүмчөлөрүндө убактылуу кармоо жайларында болоорун белгилеп келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл.
Рахмат Гүлайым, саламатсыздарбы? Биз жогорудагы теманы улайбыз. Биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта Кылымшам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова турат. Азизайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына кыйноо боюнча өзүңүз билгендей көптөгөн талкуулар, жыйындар өтөт. Анан сиздер укук коргоочулар да көп айтып келесиздер. Эмнеге бул азайбай атат? Себебин айтып түшүндүрүп берсеңиз.
Эң биринчи ушул Кыргызстан мамлекет катары кыйноо кыргыз бар экенин моюнуна алды. Бул биринчи кадам деп эсептесе болот. Эми кийинки кадамдарды жасаш керек. Эң биринчи эмне себептен кыйноо көп болуп атат? Бул жабык жайлар, баягы түрмөлөр, убактылуучу кармоочу жайлар, тергөө абактарынын жабык болушу. Укук коргоочуларга, журналисттерге ошол эле убакта дагы баягы СИЗО, биринчи СИЗОдогудай абал болгондо туугандарына кирүүгө тыюу салуу, аларга жолтогулуп, тоскоолдук кылуу, мыйзамдын жоктугу. Экинчи шарт бул адвокаттар дагы өзлөрүнүн коргогон адамдарына каалаган убагында кире албай, азыр мыйзам тарабынан ошолорго чектөө коюлуп калды. Ал дагы бир жагдайды түзүп атат. Дагы бир жагдай бул баягы процент раскрываемости деп коет, ушул кылмыштын бетин ачуунун проценттовкасы да. Бул дагы ошол кылмыштын бетин ачуунун артынан куушуп, кандай жол менен болсо дагы күнөөсү бар жок деп кылмыш ачып рапорт берүүнүн артынан кууп калгандыгы дагы бул кыйноолордун болгонуна чоң жагдай түзүп коюп атат.
Мына сиз айтып атпайсызбы, ушул кылмыштын бетин ачуу депчи, дээ эле ушул кыйноодон каза тапты деген фактыларды деле биз көп угуп жүрбөйбүзбү? Анан негизи бара бара ушул бул дагы өмүргө жашоого акылуу деп дегендей бир кармаган эле адамды кыйнаш керек деген түшүнүктөрдөн бир аз болсо дагы арылдыбы акыркы убактарда?
Эми андан бир аз арылды десек болот. Мына акыркы кездерде баш прокуратуранын 2 жарлыгы чыкты. Ошол аябай чоң көзөмөл болуп атат. Прокуратура тарабынан дагы мындай кызыгуулар болуп, жер жерлерде видео наблюдениялар коюлуп атат. Бул деле болсо мындай жакшы тарап да. Бирок негизги кадамга эмнегедир парламент барбай атат. Бул баягы кыйноолордун алдын алуу боюнча борбор түзүү. Буга көп деле акча талап кылынбайт экен. Мисалы үчүн ошол эле парламенттин бир жылдык бюджети 200 миллиондон ашык экен. Ал эми биз ошо кыйноолордун алдын алууга болгону бир 9-10 миллионду гана сурап атабыз. Болгону ошол бир жылда тынбай республика боюнча жабык жайларды кыдырып жүргөнгө, көзөмөл кылганга 9-10 миллион сарпталат экен. Анан ошону сурасак, ошого бюджеттен акча жок дейт да. Ошол парламент керек болсо өзүнүн бюджетинен деле кичине кесип туруп берип, ушул борборду түзүп койсок, канча адамдардын өмүрүн сактаган болот элек.
Бул мисал борбор жөнүндө да тактап кетсем, анын жетекчиси болот, бул акыйкатчы сыяктуу эле иштейт да, анда кишилер болот, мисалы укук коргоочулар кирет.
Да, бул мамлекеттик мамлекеттен бюджеттен каржыланган мамлекеттик эле уюм, бирок мамлекеттик эмес уюмдардан, депутаттардын катышуусу менен түзүлгөн көз карандысыз ушундай бир борбор болот дагы. Алардын негизги баягы привилегия деп коет, артыкчылыгы каалаган убагында эч кандай маалымдабай туруп эле күн болобу, түн болобу бир жабык жайды барып текшерип калганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан ошонун өзүн эле алдын алат да. Мисалы үчүн ошо жабык жайда иштегендер, ошол эле милиция кызматкерлери, же болбосо баягы балдар, карыз үйлөр, карылардын үйлөрүндө иштегендер же аскер кызматындагылар дагы күнү түнү каалаган убагында кимдир бирөөлөр келип алар текшерип калуу мүмкүнчүлүгү бар деген чочулоонун өзү да ушу кыйноолордун, уруп сабоолордун алдын алат эле деген ошондой. Бул дүйнөлүк практика.
Айзай, мына жакында эле экспертиза жүргүзүү, кыйноону аныктоо боюнча психолог дарыгерлер дагы окуудан өтүшпөдүбү? Анан ушул жардамын бере алабы ушул кыйноолорду алдын алуу же аныктоо үчүн?
Бул чоң жардам берет. Себеби Кыргызстанда баягы судмед экспертиза бирөө эле да, эч кандай альтернатива жок. Мамлекеттик гана судмед экспертиза. Анан ошол мамлекеттик суд экспертизага кээде алар чын туура жазса да ишенбөөчүлүк пайда болуп калат. Ал эми кээде бир кандайдыр бир басымдардын негизинде туура эмес жыйынтыктарды чыгарып коет да. Ошондой убакта ошол жабыркагандар же алардын тууган уруктары көз каранды эмес, көз карандысыз экспертизага кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн Кыргызстанда ажырап калган. Жок, башка эч нерсе жок, кайрыла турган жер жок.
Сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз менен түзүүдө байланышта Кылым Шам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулова болду. Биз кеп кезеген Прагага бермекчибиз.
Рахмат Канымгүл. Төзөводогу маектерди Бишкек студиясында Канымгүл Элкеева жүргүзүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер болсо таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүлөрдү Прагада Гүлейма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Швецияда өзбекстандык имамга кол салуу болду. Депутат Пирматов боюнча атайын комиссия түзүлдү. Сирияда чет өлкөлүк журналисттердин өлтүрүлүшүн эл аралык коомчулук кескин айыптады. Бүгүн Кыргызстанда мекендик коргоочулардын күнү белгиленет. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуяларга дагы серип салсак. Сириялык адам укугун коргоочу активисттердин айтымында акыркы атышууларда өкмөттүк аскерлер 100 адамды өлтүрүштү. Алардын 40 оппозициянын очогу саналган Хомс шаарында көз жумганы айтылууда. Аскерлер азыр Түркия менен чектеш жердеги Идлиб провинциясынын айыл кыштактарын даралап, бейкүнөө адамдарды аткылап жатканы кабарланууда. Төрөкулдоров кеңири токтолот.
Азырынча өлгөндөр тууралуу маалымат чын же жалган экенин тактоо мүмкүн болбой атат. Соңку зомбулук тууралуу Кызыл Чырым уюму күн сайын бир убакытты белгилеп, ошол учурда адамдарга медициналык жардам көрсөтүш үчүн атышууларды токтото туруу боюнча сүйлөшүүгө аракет кылып аткан жакты кабарланды. Кызыл Чырым эл аралык комитетинин президенти Якоб Келленбергер уюмдун волонтерлору жардамды жеткирип, жаракат алгандарды чыгарып кетиши үчүн күнүнө 2 саат атышпай туруш зарыл экенин айтты. Бул гуманитардык уюмдун маалымат катчысы Карла Хаддат Мардини шаршембиде Рейтер маалымат агенттигине сүйлөп атып, азыр алар гум жардамды жеткирүүнүн бир топ жолдорун талкуулап атышканын билдирди.
Азыр эки тараптуу жабык сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Окуя кандай өнүккөнүнө жараша дагы көрөбүз. Бирок башкы максатыбыз азыр эң көп жапа чеккен жерлерге тезирээп кириш,
деди Мардини. Бириккен Улуттар Уюмунда башкы катчы Пан Ги Мун азыр Сириядагы гуманитардык жагдай боюнча өзүнүн координаторун дайындаганы турганын билдирди. Батыштагы бир топ мамлекеттер менен араб өлкөлөрү бул жумурияттагы абалды талкуулаш үчүн жума күнү Тунисте чогулушат. Азыр Сириядагы абалга сырттан кийлигишүүгө каршы болуп аткан башкы оппонент Орусия бул жыйынга өзүнүн өкүлүн жибербей турган болду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич:
Россия за то, чтобы все члены мирового сообщества.
Орусия дүйнөлүк коомчулук Сириянын кайсыл бир бөлүгүнүн гана эмес, жалпы элинин досу катары аракет көрүшүн жактайт,
деди Лукашевич. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо, жума күнү Тунисте өтчү жолугушуу расмий Дамаск азыр канчалык деңгээлде оочудо калгандыгын көрсөтөрүн жана Сирия элине жардам сунуш кылынаарын айтты.
Сириянын режимине көрсөтүлчү кысым улам күчөтүлө берет. Андыктан биз да андан көбүрөөк өзгөрүүлөрдү талап кылганга мүмкүнчүлүк алабыз. Биз мындан ары да Асадтын режимин колдоп жаткан мамлекеттерди позициясын өзгөртүшү үчүн дипломатиялык аракетибизди көрө беребиз.
Аларда Сириянын ушул күндөрү кан төгүүлөр тынбай аткан Хомс шаарында батыштык 2 журналист курман болгону расталды. Британиянын Sunday Times гезитинин кабарчысы Мэри Колвин менен франциялык фотожурналист Реми Ошлик маалымат борборуна урулган ракетадан шаршембиде эрте менен наут болушканын чек арасыз кабарчылар уюму тастыктады. Уюмдун жакынкы чыгыш жана Түндүк Африка боюнча жетекчиси Суазик Долет дагы 3 же 4 журналист жаракат алган болушу мүмкүн экенин билдирди.
We still don't know if the building where they were deliberately.
Алар отурган имаратка ракета чабуулу атайы жасалганбы же кокустукпу билбейбиз. Азыр аны иликтеп жатабыз.
So we still investigating on this.
Айрым башка маалымат булактар билдиришкендей, шаршембиде Хомс шаарында сериялык блогер Рами Аль-Саед да өлгөн. Ал шаардагы окуяларды видеого тартып, түрдүү социалдык түйүндөр аркылуу көрсөтүп турган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун баасында Сирияда дээрлик 1 жылдан бери улан аткан кызыл кыргында кеминде 5000 адам өлдү. Төрөкулдоров, Азаттык. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Урматтуу угармандар, таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар, берүүлөрүбүздү улантабыз. Өзбекстандан Кыргызстанга келип, турмушка чыккан келиндердин укуктары чектелүү. Оштун эле бир нече райондорунда бул жака келин болуп, бирок паспорт ала албаган аялдардын саны 10,000 ашат. Аялдар паспорту жок болгондуктан көп түйшүк тартарын айтышса, адистер алардын маселеси мамлекеттик деңгээлге чечилерин эскертишет. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
Союз таркагандан кийин Кыргызстанга турмушка чыккан мухабат азырга чейин бул өлкөнүн жарандыгын ала албай келет. Өзбекстандагы паспортунун мөөнөтү өтүп кеткендиктен ал же бул жактын жараны эмес, же тигил жактын жараны эмес бойдон жүрөт.
Мен бул жерге 95-жылкы жыл келин болуп түшкөнмүн.
Мен бул жерге келин болуп түшкөнүмө 15 жылдан өттү. Биринчи турмушум болбой калып, ушул жакка күйөөгө чыккам. Бирок ушунча жылдан бери Кыргызстандын жарандыгын ала элекмин. Жете эле келген уулум экөөбүздө тең, паспорт жок.
Учуктан чыгарып келе алмаганым үчүн.
Кара Суу районунун Кашкар кыштагы айылына келин болгон Мухабаттын учурда 4 баласы бар. Бирок алар үчүн пособие каралган эмес. Бул дагы паспортсуз жарандын бир эле көйгөйү, дейт ал.
Паспорттун жоктугу көп нерсеге кедергисин тийгизет. Балдарга пособие ала албайм, кредит ала албайм. Күйөөм айып болгон үчүн иштебейт. Өзүмдө болсо паспорту жок экен деп эч жерге ишке алышпайт. Айласыз бирөөлөрдүн үй жумушун аткарып же талаа иштери менен гана үй бүлөмдү багам. Же үлүш же жашоого чек да беришкен эмес. Ал эмес жөн гана шайлоолорго да катышууга укугум жок. Же кыргызстандык эмес, же өзбекстандык эмес болуп, асман менен жердин ортосунда гана жашап атабыз.
Укугум жок, шайлоо укугум жок менин.
Деди Мухабат Масадыкова. Кыргызстанга күйөөгө чыккан менен көп жылдан бери паспорт ала албай жаткандардын дээрлик баары өзбек улутундагылар. Райондун Тажик Муали айылынын тургуну Турсунай Машарипова буларга токтолду.
Үч жыл келип бизден акча алып кетип, военкоматка пул төлөгөн менен квитанциясын берген бияка төлөбөп.
Менин паспортум эстердин паспорту. Кыргызстанга келгениме 27 жыл болсо да жарандыкты ала элекмин. Бир нерсе десең эле Өзбекстандан барып тактама, аныктама сыяктуу бир нече документтерди алып келгиле дешет. Ал жакка барсаң беришпейт. Паспорт столдогулар болсо бүтүрүп беребиз деп акча алышкан, анысы ошол боюнча жок. Үйдө эле отурабыз, сыртка чыга албайбыз. Чыксаң эле документти сурашат, жок десең камап салабыз дешет.
Тич жакка чыга албай, башка чыга албай, бала бир жерге ишке бара албай турат эми.
Тажик Муали айылынын башчысы Турдумамат Исаков бул көйгөйдү чечүү алардын колунан келбей жатканын айтат.
Ачык учурунда жөн эле барып алып келип келин кылып жүргөн. Ошолор азыр келгенден кийин көйгөйлүү маселебиз биз барсак жок жерде справкаларды айтат да, ала албайт. Же Кыргызстан эмес, же Өзбекстан эмес. Бирок Кыргызстанда жашап атат, Кыргызстанда окуган, биринчи класстан 10-нчу класска чейин окуду. Ушул жерде эме кылган, бирок Өзбекстандык үчүн ала албайт. Ошондо да паспорту бары барат, жогу бара албай эле жүрөт. Ушу биздин айылда келин болуп түшкөндөр 15-20 жылдан бери паспорту Өзбекстан, Кыргызстан кыла албагендер бар да. Алар учету деле жок, башкасы деле жок. Ошондо кыла албаган адамдарыбыз бар.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет өлкөнүн жараны өлкөдө 5 жыл жашаган андан кийин гана жарандык ала алат. Турмушка чыккандар же аял алгандар 3 жылдын ичинде паспорт алууга укугу бар. Бирок чет өлкөдөгү паспортунун мөөнөтү өтүп кеткен болсо бул процесс бир топто таалдашат. Кеп болуп жаткан кыз келиндердин көйгөйү так ушунда, дейт Фергана өрөөнүндөгү Чек арасыз юристтер уюмунун директору Азизбек Ашуров.
Ушу мыйзамдын ичиндеги ошол проблемаларды карап чыкканбыз. Эки документ сунуш кылынган жогорку кеңешке. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүү киргизүү боюнча ушундай топтолуп калган категориядагы адамдарды аны миграциялык амнистия деп кой. Бир жылга биз атайын ошол указдын проектин даярдаган болчук. Ушул эгерде ушул указ күчүнө кире турган болсо бир жылдын ичинде жарандар Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга документтерин тапшырса болот. А мындан кийин келип аткан мигранттарга мен кеңеш бермекмин, бул убактылуу эле мера.
Ферган өрөндөгү чек арасыз юристтер бирикмесине өткөн жылы эле бул жаатта 300 жаран жардам сурап кайрылган. Бирок алардагы паспорт мөөнөтү аякта элек кыз келиндерге гана көмөк бере алышат. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча бөлүмүнүн маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда жарандык албаган 17 000 ашык киши бар. Алардын 10 000 Ош, Чалабат жана Баткен облустарына коңшу өлкөдөн келип турмушка чыккан кыз келиндер түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эми басма сөздөн баяндамага орун берсек, анда сөздү Бишкек студиясындагы кесиптешим Шайлообек Дүйшеевке узатам. Агай, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Аят кесипти белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиевдин президентке, жогорку кеңештин төрагасы менен өкмөт башчысына багыштаган ачык катын жарыялады. Катта кадрлар чөйрөсүндө реформалар болбогонун, кезинде өзү сунуш кылган бийликти тазалоо жөнүндө мыйзам кабыл алганга убактылуу өкмөттүн эрки жетпегенин, кадрдык реформа жасоого азыркы бийликтин да чамасы келбей калганын, жергиликтүү кеңештердин көпчүлүк мүчөлөрүн сатып алган байлар, айрым бир партия башчылары контрреволюцияны баштаганын билдирди. Президент баш болгон азчылык кайрадан нааразы болуп, чечкиндүү чыга баштаган элдин алдыңкы катмарына таянуу менен оодандык, шаардык кеңештерди токтотуп таратыш керек. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, эң оболу миллиондорду, миллиарддарды уурдагандарды түрмөгө олтургузуу керек деп жазылган ачык катта. Каттын аягында Топчубек Тургуналиев ашыра борборлошкон башкаруу системасын жоюу боюнча да өз сунушун киргизди. Аяттын ушул эле санына депутат Жомарт Сапарбаевдин түз байланышка чыккан жооптору басылды. Атбашылык аксакалдардын улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Сыдыкбеков Асандын оор тагдырын, үйү жок кыздарынын балдарында жашап жатканын баяндоо менен президентке жолдогон каты да жарык көрдү. Жакынкы жылдардагы жер титирөө боюнча сейсмология институтунун директору Канат Абдырахматов ушул кесит аркылуу сөз кылды. Дефакты кесиптин бүгүнкү санында жаза аткаруу башкармалыгынын башчысы Шейшенбек Байзаков «Мени өлтүрүүгө киллер жалданды» деп өкмөткө рапорт жөнөттү деген. Улутташтырылган объектилер ит бекер сатылууда деген ат менен жарык көргөн макалада Петрол Групп деген чоң ишкана кантип кайра эле Максим Бакиевдин колуна тийгени, Бишкек ликер арак заводун мурда бүткүл кыргыздардын күйөө баласы боло калган Адил Тойгонбаев басып алып, андан Максим Бакиев мурастап калып, эми кантип ит бекер сатылып кеткени жөнүндө баяндалат. Дефакты кести булардан тышкары никесиз жашайт деп пакистандык студент Айгеримди муустап салганын, башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовду кол тийбестигинен ажыратуу сунушу менен парламентке кайрылганын, Америка Кошмо Штаттарындагы боксер Алмаз Райымкулов аялы менен ажырашып, Асол Молдакматовага үйлөнгөнү жатканы жана башка макалаларды тартуулады. Эми айрымдарына токтоло кетели. Ошентип, криминал дүйнөсү менен мыйзамдын күрөшү башталды деп жазат Дефакты кесити. Анткени жаза аткаруу башкармалыгынын башчысы Шейшенбек Байзаковго жана биринчи сезонун башчысынын өмүрүнө кол салууга аракеттер даярдалып жатканы тууралуу маалымат тарай баштады. Акыркы убакта түрмөдө олтурган мык чигерлер мурдагыдай камерадан камерага ээн эркин жүрүп, акча чогултканын токтотуп, абшактын казынасы жабылган болчу. Кече парламент жаза аткаруу башкармалыгынын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча атайын түзүлгөн депутаттык комиссиянын чечимин укту. Эми Байзаковду жок кылууга ким кызыктар? Жаза аткаруу башкармалыгынын маалымат катчысы Александр Никсдорфтун айтымында, буга дейин ээн эркин басып туруп, акча чогултуп, банк заттарын каалагандай киргизип турган криминалдык лидерлер Байзаковдун аракетинен улам мурдагыдай тайраңдай албай калгандыктан алдырган позициясын кайтарып алууну көздөп жатышат. Себеби буга чейин черный ход аркылуу түрмөгө түшкөндөрдөн ай сайын апшака деп 18 000–80 000 долларга чейин акча чогултулуп келген. Учурда бул жолдордун баары буулуп, камералардын баары бекитилген. Түрмө ичинде криминалдык лидерлер ээн басып жүрө албай калды. Маалымат катчынын айтымында Байзаковдун өмүрүнө кол салууга даярдык көрүү боюнча укук коргоо органдарынын маалыматтары да бар. Учурда бул ишти буйрук бергендер ким экенин аныктоо иштери жүрүп жатат. ГСНдин башчысын жок кылууга ким буйрук бергени бизге маалым, бирок азырынча ал маалыматты ачыкка чыгарып болбойт деп билдирди номер биринчи СИЗОнун жетекчиси Марс Жусупбеков. Анын айтымында 4-5 депутат Байзакуттун отставкага кетирүүгө аракет көрүп жатат. Криминал менен бирге экен деген иши, буларды депутаттарды демек криминал менен бирге экен деп ишенимдүү айтууга болот деп айтты. Калганын кийинки уктуруубузда улайлы, сөз кайрадан Прагада.
Ооба, рахмат сизге. Анда баяндаманы саат 9:00 угаласыздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясында Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Бишкекте